Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme sa, otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. To znelo tak, ako keby hudba ešte pokračovala, ale to už nebola hudba. No, na týchto bohoslužbách už nejaký čas sa točíme okolo krízy, lebo máme taký cyklus s krízou na krku. A v predchádzajúcich stretnutiach na bohoslužbách sme postupne mapovali rôzne územia tejto našej ľudskej krízy. Hovorili sme o kríze identity pod názvom prázdnota pod maskou. Potom sme hovorili o kríze celostnosti človeka pod názvom skladať dokopy rozbité zrkadlo. Potom sme hovorili o kríze mužov a žien, svár pohlavia. Potom o kríze vzťahu generácií, opustení otcovia, opustení synovia, ohrdnutých otcov. A dnes budeme hovoriť o kríze sexuálnej etiky. Diktatúra erotiky.
To je veľpieseň 2, 4 až 7. Zaviedol ma do vínej pivnice. Jeho vlajkou nado mnou bola láska. Posilnite ma hroznovými koláčmi. Osviežte ma jablčkami, lebo som chorá od lásky. Lavicu svoju pod mojou hlavou a pravicou ma obíma. Zaprisávam vás, céry jeruzalemské, pri gazelách alebo laniach. Neprebúdzajte a neroznecujte lásku, kým sa je to nebude páčiť. Milý môj patrí mne a ja jemu. Tomu, čo pasie medzi laliami. Prv ako zavanie deň a stratí sa každý tieň, obráca, milý môj, buď podobný gazele alebo jelenčaťu na beterských vrcholoch. Kto vystupuje z púšte, opierajúca o svojho milého. Pod jabloňou som ťa vzrušovala. Tam tvoja matka dostala bolesti pri tvojom narodení. Tam zalahla pri pôrodných bolestiach tá, čo ťa zrodila. Polož si ma ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť a nenávisť krutá ako podsvetie. Jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, veríme, že si tu. Daruj nám otvorenosť, v ktorej by sme to mohli vnímať čo najhlbšie. Sme smrteľné bytosti, ktoré si v sebe nesieme túžbu po plnosti, po poznaní, po milovaní, po slobode, ktorú tu a tam ochutnáme, ale stále nám uniká. Máme iba chvíľky, ktoré sa menia. A túžbu a tušenie čohosi úplného. A tak ťa hľadáme ako ten, v ktorom sa všetko spája. Ako ten, v ktorom sa všetko, čo zaniká, zachová. Ale aj ako toho, ktorý je naplnením všetkého toho, čo je tu iba dočasné. Máme svoje lásky, ktoré splanú a uhasinujú. A cez tieto lásky sa v nás rodí túžba po láske, ktorá horí večne. Medzi nami a v nás. Cítime, že láska je viac, ako sme my všetci dokopy. Že je to sila, ktorá nás strháva za sebou. A tak ťa prosíme, Bože, v tajomstve Krista, buď nám aj dnes večer zjavením tej lásky a osvecuj svojim svetlom malé svetielka tých našich malých, odvážnych, aj zbabelých lások. Prosíme ťa tak v tvojom mene. Amen. O chvíľu zhora zaznie zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a v sústredení. Vy zas tam hore budete hľadať Boha v hre a tvorivosti.
Máme malú sestru, ktorá ešte nemá prsníky. Čo urobíme s našou sestrou v deň, keď o ňu požiadajú? Aký je hradbou? Vybudujeme na nej strieborné cimburie. Aký je bránou? Zatarasíme ju cédrovou doskou. Ja som hradba a moje prsia sú veže. Vtedy som sa pred neho stala tou, ktorá vychádza s ponukou pokoja. Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.
Vítajte teda všetci. A ako som už na začiatku povedal, tak budeme pokračovať v kríze, teda budeme pokračovať v reflexie krízy súčasného človeka, teda pravdepodobne aj nás. Dnešnej homílii som dal taký kontroverzný, troška provokujúci titul. Diktatúra erotiky. Mali sme tu pred časom 40 rokov diktatúry proletariátu. Nie všetci sa možno na to pamätáte. Máme tu snáď dnes diktatúru erotiky. No k tomu názvu ma inšpiroval francúzsky filozof Gilles Lipovetsky. V jednej zo svojich starších kníh, ktorú nazval Éra prázdnoty, Lipovetsky tvrdí, že po ére ideológií prichádza éra prázdnoty. V dobách, keď vládli ideológie, individuálny človek bol pripravený obetovať svoje osobné či skupinové záujmy akejsi vyššej idei alebo akémusi spoločnému dobru. Dnešný západný človek podľa Lipovetského už nie je ochotný obetovať žiadny osobný záujem, žiadnej vyššej idei či spoločnému dobru. Podľa neho civilizácia obetavosti odumiera. Všetky vzťahy spoločenskej výmeny sú vraj riadené, podľa Lipovetského, mekou silou zvádzania. Zvádzame a nechávame sa zvádzať. Sila erotizmu prenika celým tkanivom súčasnej spoločnosti. Všetko musí byť sexy. Možno je to fakt tak. Možno ľudská spoločnosť nikdy vo svojej známej histórii nebola natoľko preniknutá a určovaná duchom erotizmu. V prvom rade je to zrejme erotizmus voľného trhu. Ponuka a dopyt a medzi nimi nevyhnutná sprostredkujúca sila marketingu. Bez reklamy sa dnes nezaobíde ani vedecký výskum. Marketing je tou mäkkou silou zvádzania. Do ničoho nás nenúti ani žiadnym mravným imperatívom, ani politickou mocou. Iba vyvoláva túžby, dvorí nám, zvádza nás. A asi nie je náhodné, že celá oblasť reklamy, čím lacnejšia, tým viac to platí, je preniknutá implicitným alebo celkom explicitným erotizmom. Maslo, či plávajúca podlaha, alebo nejaké bezpečnostné zámky. Všetko je to ponúkané polooblečenými kráskami, ktoré sa troška prihlúplo, ale zvodne usmievajú. Zdá sa, že Eros dnes stojí mimo akejkoľvek etickej kritiky či reflexie. Naša civilizácia sa stále aspoň verbálne hlási alebo uznáva morálne imperatívy dekalógu, 10 božích prikázaní. Stále sa uznáva, že asi by malo platiť nezabiješ, aj nepokradneš. Keď niekomu poviete, že pokradol, tak bude sa vyhovárať a tvrdiť, že nepokradol. V istom zmysle teda stále tieto prastaré pravidlá civilizácia aspoň verbálne akceptuje, s výnimkou prvého prikázania, lásky k Bohu, a šiestého prikázania nezosmilníš. Nevera sa v civilizácii erotizmu najprv stáva eticky akceptovateľnou a postupne sa mení na kultúrnu normu. Podľa známeho českého sexuológa Radima Uzla, pre úspešného muža v istých vyšších kruhoch mať milenku patrí k dobrému tónu. Emancipovaná žena je v lifestyleových časopisoch často prezentovaná ako nezávislá žena, ktorá nepatrí žiadnemu mužovi. Mužov si vyberá podľa vlastného vkusu ako šaty či šperky. Nuž, chceme hovoriť o kríze sexuálnej etiky. Znova chcem pripomenúť to, čo tu vždycky pripomínam, že keď hovoríme o kríze, tak kríza nie je iba niečo, čo sa pokazilo. Bolo to dobré a pokazilo sa. A riešenie teda potom by spočívalo v obnovení toho pokazeného k pôvodnému stavu. Nie. Kríza je okrem iných vecí aj sprievodným javom vývoja. Je to akési vychýlenie z rovnováhy na špirále rastu. Riešenie teda nemožno hľadať v nejakých minulých podobách toho, čo sme žili. Musíme hľadať do budúcnosti a hľadať to v tom, čo prichádza. Istá zbesilosť našej sexuálnej kultúry je z veľkej časti reakciou na stáročia potláčanej sexuality, za ktorú je do veľkej miery zodpovedná práve kresťanská cirkev. Na západnom chápaní sexuality leží tieň Augustína. Augustín bol veľký, múdry, zbožný človek, ale vyslovil aj niekoľko nebezpečných myšlienok, ktoré mali obrovský vplyv. A jednou z týchto myšlienok je, že jediné ospravedlnenie nízkych neduchovných síl sexuality, tak sa Augustinovi totiž sexualita javila, jediné ich ospravedlnenie je v plodení detí, ako on to pekne napísal, aby sa rozmnožil počet vyvolených. Ten tieň leží na veľkej časti kresťanského myslenia dodnes. V oveľa jemnejšej miere, ale je stále tu. Predstavitelia cirkvi sa vedia veľmi pobúrene vyjadriť k téme sexuality svojim nie. A málo kedy, ak vôbec, počuť hovoriť o áno, ktoré by sme dávali sexualite, o nejakej múdrosti, erosu. Je to smutné, pretože keď si vezmete Bibliu a otvoríte ju priamo v jej strede, nájdete erotickú báseň, ktorá je zdrojom hlbokej múdrosti erosu. Je to erotická báseň, veľpieseň, alebo ako niektorí ju nazývajú, pieseň Šalamúnová. Erotická báseň s duchovnou dimenziou múdrosti, preto sa v dejinách stala inšpiráciou mnohých mystických hnutí. Pozrime sa teda v jej svetle na túto našu tému. Prvý obraz, ktorý si všimneme, ktorý nebol v tom čítanom texte, lebo jeden veršik tam vypadol, je vinica v kvete. Ten verš bol nejaký taký, že poďme sa pozrieť. Nie, vinice rozkvitajú, treba pochytať líštičky, ktoré vnikli do vinice. Ten obraz pred nás stavia jar, obraz jary, rozkvitnuté vinice, vôňu pelu, bzukot včiel. Vinica je v kvete, je však ohrozovaná líštičkami. Líštičky vnikajú do vinice a plienia ju. Líštičky sú starobilým symbolom zmyselnosti. Napadajú a ničia život vinice, ktorá v piesni Šalamúnovej zastupuje symbol erosu. Prečo sa lištičky dostali do vinice? No buď vinica nemala múry, alebo ak mala, tak boli zborené. Tento obraz nás odkazuje k tajomstvu kultivácie. Predstavte si, taký vinohradník každý rok podstupuje istý zázrak. Ten zázrak je v tom, že divoký vinič, samorodák takzvaný, možno kultivovať na jedinečné vzácne odrody. Odrody, ktoré napokon majú svoje vlastné meno, ako Chardonnay, Rulandské šedé, Alibernet, alebo dokonca André. Ako možno zo súrovej slepej sexuality vypestovať vzácne hrozno erosu? Erosu ako jedinečného vzťahu medzi jedinečnými osobami, medzi individuálnym ja a individuálnym ty. Spočíva to v obraznosti tejto básne v tajomstve vyčlenenia, v symbole ohrady. Ak je vinica srdca bez ohrady, nie je vinicou. Nemôže sa v nej diať zázrak kultivácie. Je divočinou. Líštičky do nej voľne vnikajú a plienia, čo chcú. Srdce bez sebaurčenia predstavuje človeka bez stredu, bez tajomstva osoby. Predstavuje človeka redukovaného na jeho subhumánne zložky, biologickosti a pudovosti. Celý ľudský materiál je tu, no človek ešte chýba. Také srdce pozná iba neindividualizovanú, neosobnú radosť slepých prírodných síl. Človek sa stáva človekom práve procesom kultivácie. Do surových základov človeka vstupuje kultivujúci duch. Surový sexus zušľachtuje na zosobnenú rovinu erosu, kde sa sila sexu vlieva do hry ja a ty. Môj milý je môj a ja som jeho. Tu sa deje prvý veľký krok smerom od nevedomých síl k ľudskosti a tá je v akomsi zvláštnom vyvolení. Ja si volím teba, ty si volíš mňa. A tento eros napokon smeruje cez seba, nad seba k mystériu lásky. Výstižne to popísal Viktor Frankl v jednej zo svojich kníh, ktorého tu zacitujem. Človek, ktorý používa bližného iba na vybitie vzrušenia a napätia, pretvára pohlavný styk na masturbáciu. Naši pacienti zvyknú hovoriť o onanii na žene. Možno, že existuje aj opačné. Zrelý stupeň sa dosiahol iba vtedy, keď jeden má vzťah k druhému už nie ako k prostriedku na dosiahnutie účelu, už nie ako objektu, ale ako subjektu. Na zrelom stupni sa vzťah pozdvihol do ľudskej roviny. Stáva sa z neho stretnutie, pri ktorom jeden partner berie druhého v jeho ľudskosti. Ak ho však zažíva nie len v jeho ľudskosti, ale aj v jeho jedinečnosti a neopakovateľnosti, potom sa stretnutie mení na lásku. Druhý obraz, ktorý si chcem všimnúť v tejto starej erotickej piesni, veľpiesni, je obraz púšte a obraz záhrady. Text, ktorý sme čítali pred chvíľou, tie obrazy odkazujú k cieľu toho pohybu, ktorým sa eros od sexu pohybuje k tajomstvu lásky. Púšť symbolizuje samotu. Samotu vedomého ja. Na prvých stranách Biblie, kde sú tie prvé obrazy prorocké, symbolické o základných veciach človeka, vidíme, ako Boh tvorí Adama, človeka, a keď ho stvorí, pozrie sa na neho a hovorí: není to dobré. Nie je dobré, aby bol človek sám. Predkladá pred nás človeka v jeho základnom byti ako v byti samoty. Čo je to za samota? Odkiaľ sa berie? Nuž, Dovnútra Adama padá to hrozné tajomné meno. Tajomné meno Boha. Boh, keď sa ho podľa jedného príbehu Mojžiš spýta, ako sa voláš, odpovedá. Volám sa som. Ja som. Som, ktorý som. A predstavte si, tak ako tu sedíme v tejto chvíli. Každý z nás má nejaké meno zapísané v občianskom, ktoré nám dali rodičia. Máme aj nejaké prezývky. Ale keď toto škrtneme ako náhodilé, tak naše najskutočnejšie bytostné meno je to isté. Ja som sám sebou. Ja som sám. Vedomím seba samého, človek vyčnieva nad svet prirodzenej podmienenosti, do slobody individuality, do samoty existencionálneho ja. Tá samota je hracím poľom lásky. Boh osamelého Adama rozdelí vo dvoje. Na polaritu ja a ty, na polaritu muža a ženy. A tak našej samote vtláča základný zmysel. Ten základný zmysel je v dráme hľadania tých dvoch. V jednote lásky. Druhý symbol je symbol záhrady. Cesta Erosu vedie z púšte samoty do záhrady. Aká je to záhrada? Záhrada života. Záhrada tajomstva plodnosti. Záhrada tvorenia nového života. Všimnite si, Eros sa prebudza pod jabloňou, tam, kde ma počala moja matka. Eros nesmeruje iba ku mne. A nesmeruje ani iba k tebe. Dokonca nesmeruje iba k jednote nás dvoch. Eros smeruje nad nás, k tomu tretiemu. K novému človeku, v ktorom sa fakticky stávame jedným telom. Všetci sme telom. Z dvoch tiel. Všetci, ako tu sedíme, máme vo svojom základe iba trochu hmoty zo svojej matky. Trochu hmoty zo svojho otca. To je všetko, čo máme. Z toho sme. Eros nie je ani môj, ani tvoj. Je Boží. Kým ho chcem vlastniť a používať len pre svoje ciele, strácam ho. Keď sa mu odovzdám v pokore a záväzku, ako Božiemu imperatívu, imperatívu života a lásky, jeho zmysel sa vo mne naplňa. No, v textoch, ktoré sme čítali, tá najsilnejšia časť, časť, ktorá býva najčasť citovaná z piesne Šalamúnovej, je práve tá, ktorá hovorí, že láska je silná ako smrť. Čudné, paradoxné spojenie. Láska, ktorá je vrcholom, iskrením života. Má mať moc podobnú smrti? Nuž, všetci, čo lásku zažili a zažívajú, podľa mňa budú týmto slovám rozumieť. Keď sa Eros mení na lásku, vstupuje do mystickej smrti. Naše sebastredné ego musí odumierať, ináč láska nepríde a nezmocní sa nás. Láska smeruje k jednote dvoch spojených v tom treťom. Zostupuje do ticha pred stvorením, do prámenia všetkého, čo je. A ten prámeň je vždy v našom počiatku a konci. Má vždy podobu smrti a zrodenia. Výstižne o tom píše maďarský spisovateľ Bela Hamvas. Poznáte Belu Hamvasa? Nie je veľmi známy, ale je veľmi zaujímavý. Napísal toto. V každom svojom čine, myšlienke a v každej pohnutke svojho života viem zachovať sám seba. V láske nie. Sám seba sa neviem zdať len tak, bez čohokoľvek ďalšieho. Ten, koho dostanem späť, už nie je tým, kým som bol. Ten je už bohatší, jednoduchší, čistejší, božskejší. Toto je tajomstvo lásky. Musím sa stratiť a zaniknúť. Bez váhania, rozmyslenia, výhrady, opatrnosti. Dokonale zaniknúť. V mystériu môžu byť zboštené len dve do seba zaniknuté bytosti. Nuž, V láske je nám Boh takýmto spôsobom bezprostredne prítomný. No nie je nám tam prítomný ako objekt reflexie, alebo iba akási opora našej viery, ale ako bytostný základ. Bytostný základ nášho sebapresahovania. Boh, zobrazený ako tajomstvo Trojice v kresťanskej teológii, predstavuje práve bytie seba presahovania. Boh je ten, ktorý presahuje, v ktorom Božie ty presahuje k Božiemu ja. Boh je milujúci, môžeme si dať obrázok, Boh je milujúci, milovaný a duch milovania, ktorý spája v nekonečnú jednotu. Boh je teda seba prekračovaním lásky. Človek, ktorý je stvorený ako obraz Boha, je tiež človekom len potiaľ, pokiaľ je seba presahovaním lásky. Tak sa erotická láska stáva zjavením Božej lásky. Erotická láska však nemôže byť ničím viac, iba zjavením. Nikdy nemôže byť úplným naplnením toho, čo zjavuje. Vždy zostáva v stave nedokončenosti, hladu a neúplnosti. Láska totiž nie je vo mne, nie je ani v tebe. Je medzi nami. A je nad nami, ako Božia transcendentná hlbina. Eros smeruje nad ženu a muža, nad ľudské ja a ty, k láske samotnej v jej neohraničenom, nekonečnom byti. Krásne to vyjadrila jedna z postav Eliotovej hry, Cocktail Party Celia, v texte, ktorý sme tu už mali. Ale môžeme si ho ešte raz prečítať. Celia, spomínajúc na vytrženie svojej lásky či zamilovanosti, hovorí toto. Chvíľami som si myslela, že extáza je reálna, hoci tí, ktorí ju zakúšajú, možno reálni nie sú. Lebo to, čo zakúšali, si pamätajú ako sen, v ktorom je človek povznesený intenzitou milovania, v duchu, v rozochvení bláženosti, bez túžby. Lebo túžba je naplnená v rozkoši milovania. Také rozpoloženie človek v bdelom stave nepozná. Ale čo? Alebo koho som to milovala? A čo to vo mne milovalo? Neviem. Ak je to všetko nezmyselné, chcem byť liečená zo žiadostivosti po niečom, čo neviem nájsť. A zo sklamania, že som to nikdy nenašla. Eros teda potrebuje smerovať k Bohu, aby mohol prežiť. Ak sa uzavrie iba sám do seba, ak sa uzavrie iba dovnútra muža a ženy, stretá sa so svojou nenaplnenosťou, stáva sa namrzený a hľadá únik v iných vzťahoch a v iných namrzeniach, pretože to, čo Eros sľuboval ako absolútne naplnenie, zostalo nenaplnené. Nuž, všimnime si ešte jeden posledný, či predposledný obraz z piesne, z toho textu, čo sme čítali, a to je obraz pečate. Polož si ma ako pečať na svoje srdce. Myslím si, že ak hovoríme o kríze sexuálnej etiky, tak najnaliehavejším prejavom tej krízy je kríza vernosti. Moderný človek akoby strácal schopnosť zostať svojej láske verný. Obraz pečate je symbolom vernosti. Podľa básnika pečať má byť vtlačená do srdca. Srdce je obrazom bytostného stredu. Zapečatené je teda to najbytostnejšie vo mne, moje existenciálne ja. Obraz zapečateného srdca odkazuje k základnému sklonu lásky. Láska vždy smeruje a chce smerovať k úplnému odovzdaniu a úplnému prijatiu. Láska chce byť vo svojom byti úplná, aby bola láskou. A to sa prejavuje v istom vnútornom imperatíve lásky k vernosti. Odkedy sa píšu mýty, básne či romány, téma vernosti bola vždy nerozlučne spätá s ospevovaním lásky. Tak sme čítali príbeh o Orfeovi a Euridike, či Solviežinu pieseň, alebo Romea a Julia. K láske z jej vnútornej nevyhnutnosti patrí aj výzva k vernosti. Súčasný človek však záväzok vernosti vníma ako emocionálny problém. Naše emócie, keď sú ponechané sami na seba, majú tendenciu vyhľadávať stále nové zážitky, vzrušenie. Vernosť na ne pôsobí ako hrozivé zúženie. Vernosťou si volíme jediný zdroj emotívnych podnetov v oblasti našich erotických vzťahov. A vylúčujeme tie ostatné. Keď sa prvotné prekvapenie vyčerpá, vernosť často musí čeliť stereotypu každodennosti. Vernosť tak môže byť vnímaná, môžeme si dať obrázok, emóciami, ako väzenie a obmedzenie. A tu je istý paradox, dokonca aj isté hlboké protirečenie, ktoré znie v tej piesni Šalamúnovej. Pretože refrénom Šalamúnovej piesne je tento refrén. Zaprisahávam vás, dcery jeruzalemské, aby ste neprebudzali lásku, kým to ona sama nebude chcieť. Proste hlavným posolstvom piesne je, že láska je zo svojej podstaty vždy slobodná. Ako sa môže znášať táto sloboda? So záväzkom vernosti. Veď ak láska začína, keď sama chce, tak potom aj pokračuje iba, ak sama chce. A keď nechce, tak končí, nie? No, taký charakter majú podľa sociológa Zbigniewa Baumana moderné erotické vzťahy. V jednom interviu o tom povedal toto. Antony Giddes, neviem, či som to dobre prečítal. Ako? Giddes. Antony Giddes. Tak ako je. Antony Giddes definoval súčasné partnerstvo ako čisté vzťahy. Čo ty myslel? Okrem uspokojenia vzťahy neobsahujú žiadne ďalšie podmienky. Nemajú žiadny iný dôvod. Z toho vyplýva, že len čo prestanete byť spokojní, alebo keď pocítite, že v inom partnerstve by ste dosiahli viac uspokojenia, pretože to súčasné vám už nesľubuje žiadne ďalšie dobrodružstvo alebo prekvapenie, lebo ho už poznáte skrz naskrz, tak len čo sa rozhodnete, partnerstvo sa rozpadá. Myslím si, že to, že vernosť pre súčasného človeka predstavuje taký veľký problém, vyplýva z moderného chápania erotickej lásky. Dnes sa mi zdá, že erotickú lásku chápeme zúženú na emocionalitu. Aj tú emocionalitu zužujeme na prítomnú emóciu. Láska je pre nás v podstate prítomnou emóciou. Emóciou príťažlivosti, očarenia, sympatie. Keď emócia poľaví a objaví sa nová emócia, jedna láska končí a druhá začína. Tam je jej nestálosť. Takto chápaná láska však nemá dejiny. Vzťahuje sa iba na prítomnú chvíľu. Je vytrhnutá z minulosti aj z budúcnosti. Taká láska je úplne pozbavená zodpovednosti za seba samu. Je však možné zúžiť lásku iba na prítomnú emóciu? Veď či to nie je práve láska, či to nie je práve ona, ktorá vyjadruje a zahrňa celého človeka, nielen emóciu, ale aj jeho poznávajúci rozum, a jeho etické vedomie, a jeho existenciálnu pamäť a všetku zodpovednosť za dôsledky svojich činov. Už láska v neredukovanej úplnosti obsahuje aj záväzok vernosti. A tak k umeniu milovať patrí zabudnutá cnosť cudnosti. A tá sa nám vynára v tej básni v obraze hradby. Už sme o hrade Vinice hovorili. Ale v závere básne nás, tej ľubosnej básne nás mila prekvapí vyhlásením. Ja som hradbou a moje ňadrá sú vežami. Ako toto chápať inak? Ako symbol cnosti. teda cudnosti. Cnosti cudnosti. Do centra cudnosti Mila stavia svoje ja som. V ňom nachádza sílu k vernosti a k cudnosti. Ja som. Čím hlbšie si uvedomujem seba, svoje ja som ako svoju najhlbšiu podstatu, tým viac sa v mojom živote prejavuje sila cudnosti a vernosti láske. Moje nadrasu ako veže, žena, ktorá našla samu seba, v úcte prijala svoju veľkosť v láske. Je vznešená a hrdá, je nedostupná žiadostivosti zameranej na prítomný okamih. Nie som verejný záchod ani obecné kúpalisko. Som hrad. Cesta ku mne je namáhavým výstupom a vyžaduje si celého človeka. Bránu hradu otvorím až tomu, kto ma spozna tak, ako som sa ja spoznala. Tomu, kto vo mne objaví večnú bytosť a vstúpi so mnou na púť k zmyslu života, zjavujúcemu sa vo večnosti lásky. Túžba erosu môže byť podnecovaná zvádzaním či vyzývavosťou, ale môže byť podnecovaná aj cudnosťou. Eros podnecovaný vyzývavosťou vzbudzuje iba túžbu po momentálnom uspokojení a neprináša pokoj. Môže priniesť prázdnotu alebo hlbokú rozorvanosť vášne. Eros povzbudzovaný nedostupnosťou cudnosti vzbudzuje túžbu po celom človeku, po objavení vnútornej osoby. Taká túžba, keď je opätovaná a naplnená, vovádza lásku do pokoja. Tak som sa stala svojmu milému posolstvom pokoja. Nuž, akú výzvu pred nás stavia súčasná kríza sexuálnej etiky? Mne sa zdá, že tá hlavná výzva a tá hlavná možnosť, ktorá sa pred nami otvára, je výzva vrátiť erosu jeho sakralitu. Cesta nevedie späť, ale dopredu. Sakralita vonkajšková, založená na náboženskej kultúre vtlačenej zvonku, stráca a už takmer úplne stratila silu. Pred nami je sakralita oslobodeného individuálneho človeka. Sakralita zvnútra. Nástrojom sakrality pri zasvecovaní erosu bývali iniciačné rituály. Sú pre nás ešte stále potrebné? Môžu nám pomôcť? V čom je zmysel iniciačného rituálu svadby? Svadba buď nemá žiadny zmysel, alebo jej zmysel je v zasvecovaní do mystéria manželstva, do sakrality erosu. Cesta muža a ženy od prvého stretnutia v narastaní lásky nám vnúkne obraz trojuholníku. Môžeme tam dať posledný obrázok. Ako tá láska narastá, každému kroku dôvernosti a intimného zblíženia, ak je to láska, zodpovedá na druhej strane záväzok k vernosti. Prvý dotyk prináša malý letmý, ale predsa záväzok. Prvý bosk je ďalším krokom na tej ceste k záväzku vernosti. Objatie, ďalšie hlbšie zbližovanie. Úplnému sexuálnemu spojeniu muža a ženy zodpovedá úplný záväzok vernosti a úplné odovzdanie celého človeka. Telesne, duševne i duchovne. Zmysel iniciačného rituálu je, že svadobnej noci predchádza svadobné zasvetenie. Vo svadobnom zasvetení, teda v kresťanskom rituáli sobášu, vyjadrujeme úplné odovzdanie na troch úrovniach. Na tej prvej hlavnej úrovni samozrejme je to vyjadrenie odovzdania vo vzťahu ja a ty. Úplne sa ti dávam, úplne ťa prijímam, hovorím ti svoje úplné áno. Na inej, ďalšej úrovni je to odovzdanie vo zverejnení. Robím to pred očami celej spoločnosti, ako súčasť spoločnosti, ktorú vytváram svojim životom. Preto tam symbolicky pri oltári stoja dvaja svedkovia. Záväzok sa stáva záväzkom zverejneným pred očami ľudí. Všetci kamaráti vedia, že dnes budeme spolu prvýkrát spať. Staneme sa jedným telom. Na úrovni spoločného, a teda tá posledná najhĺbšia úroveň je úroveň spoločného odovzdania svojho erosu Bohu. Erotická láska svoj absolútny úbežník potrebuje ním smerovať nad seba k Bohu. Stať sa zjavením Božej lásky, ku ktorej smerujeme, inak skončí v sklávaní, že absolútno, ktoré hľadala, nenašla. Ako to vyjadril Thakur v jednej svojej veľmi múdrej básni. Moja milá, srdce mi vodne v noci túži po stretnutí s tebou. Po stretnutí, čo je ako všetko ničiaca smrť. Zmeď ma ako búrka. Vezmi si všetko, čo mám. Otvor môj spánok a vyplieň mi i sny. Olúb ma o môj svet. V tom spustošení, v tej úplnej nahote ducha, buďme zajedno v kráse. Beda, je to márna túžba. Kde možno dúfať v také splynutie, okrem teba, Bože? Nuž, otvára sa pred nami veľká výzva a úžasná možnosť. Možno poprvýkrát v dejinách človeka je pred nami možnosť hľadať ideál naplnenia erotickej láske v slobode bez vonkajšieho spoločenského donútenia a v rovnosti muža a ženy. Úžasná výzva. Väčšia, ako sú naše sily. Ale obstojíme. Je to úžasný priestor slobodne uznať a realizovať sakralitu erosu. Budúci svet je zrejme svetom, v ktorom sa inštitúcia sekulárneho manželstva postupne rozplynie. Bude okolo nás rásť civilizácia osamelých hedonistov s krátkodobými vzťahmi a manželstvo, domnievam sa možno, sa stane vyslovne sakrálnou záležitosťou. Už z neho nezostane nič. Iba sakrálny rituál. Ľudia budú vstupovať do manželského zväzku iba z duchovných, nie zo spoločenských či správnych dôvodov. Nuž, je pred nami výzva, možnosť, hľadanie. Nech nám Pán Boh pomôže, aby sme tie možnosti naplnili čo najkrajšie. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta. Thank you.
Postaňme k modlitbe. Tú noc poznáme, keď nám samota ako vietor zodiera tvár. Tá noc, že je milencom ľahšia, veď ty si len navzájom tienia svoj osud. A predsa, Pane náš, v tom polotieni, cez štrbinu svojich rán, nech každý z nás sám, aj obaja spoločne, nachádzame samých seba ako bytosti stvorené z lásky pre lásku. Amen.
Nech nám trojediný Boh, milovaný, milujúci a duch milovania, udelí svoje požehnanie. Aby sme vo všetkých našich krehkých uzlíkov ľudskej zranenej lásky dokázali v ňom nájsť odvahu presahovať seba, jeden k druhému a spolu cez seba, k Bohu v jeho nekonečnej láske. Nech nám dá silu zostať verný všetkým záväzkom, ktoré nám láska v našom živote uložila. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu budeme skúmať krízu moci. Čo to je, že musíme žiť v štáte? Štáte, ktorá je vlastne legalizovaným násilím. Komu patrí moc? To bude vlastne téma budúca. A teraz všetkých, ktorí máte záujem a čas, pozývam hore do kaviárne na nejakú kávu a občerstvenie. A zároveň teda tam bude diskuzia o knihe Malý uzlík, Malá kniha o vzťahoch, tak, kde to je knižočka, v ktorých sú vlastne témy, ktoré sa viažú aj k tej našej dnešnej, tak ste všetci srdečne pozvaní. Zároveň teda tam aj tá kniha a ešte iná kniha, Malá kniha o srdci, bude možné ju tam nájsť. A ak vás zaujíma, že niečo viac, nejaké informácie o týchto podvečerných bohoslúžbách, čo tu robíme, tak aj tu vonku v vestibule na tom kamennom múriku nájdete takú knižočku o tom, čo vlastne tie podvečerné bohoslúžby sú, čo sme. A je tam aj taká malá biela knižočka, to je o meditačnej modlitbe, ktorá tvorí taký dôležitý základ našej spirituality. Takže všetci ste pozvaní.